teman-teman, berjumpa lagi dengan podcastnya Mbak Peker, Mbak-mbak yang suka backpackeran tanpa baperan. Apa kabar? Semoga teman-teman yang ada di rumah selalu sehat, maupun yang masih kerja di luar tetap sehat terus, tapi tetap stay safe. Semoga tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya hari ini mau melanjutkan tentang cerita tentang perjalanan yang kemarin sempat cerita tentang perjalanan dari Ipoh ke Pinang. Terus terakhir itu kalau nggak salah ceritanya saya sempat kena ban alias tidak bisa masuk ke Thailand melalui jalur Padang Besar waktu itu, ya kan. Tujuan saya waktu itu mau ke Hat Yai dari Padang Besar, mau naik kereta. Ternyata di border Padang Besar saya tidak bisa masuk karena alasannya saya tidak punya maksudnya tempat tinggal saya itu tidak jelas. Saya mau tinggal di mana nanti ketika di Hat Yai. Padahal waktu itu seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa di Hat Yai itu saya akan tinggal di rumahnya teman saya. Dia orang Indonesia juga tapi sedang S2 di Hat Yai. Sebenarnya itu host sih dari Couchsurfing gitu. Tapi pihak imigrasi tidak mau tahu, dan mungkin karena saya terlalu pikirannya langsung karena terburu-buru kali ya, dan tidak bisa berpikir jernih, jadi saya langsung memberikan alamat itu aja gitu. Dan saya pikir dengan alamat yang jelas di mana saya mau tinggal, ya mereka fine-fine aja gitu. Yang penting alamat itu jelas. Karena waktu saya ke Singapura itu saya cukup memberikan alamat, tapi dari staff imigrasinya tuh fine-fine aja, dan memang saya tidak pernah kepikiran kalau dalam perjalanan ini saya akan bermasalah di bagian border gitu, di bagian imigrasi perbatasan. Nah sejak saat itu akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Penang, balik lagi naik komuter lain sore-sore. Terus sampai Penang itu sekitar sampai Butterworth tuh malam gitu, malam. Terus akhirnya saya ngabarin salah satu teman, saya ngabarin teman saya si Julian dan Muhammad itu kalau saya balik lagi di Penang dan saya bermasalah dengan perjalanan. Nah karena keadaannya itu urgent banget, jadi entah kenapa yang ada di pikiran saya langsung menghubungi si Muhammad dan saya meminta tolong untuk Muhammad untuk boleh nggak saya stay di apartemen Muhammad gitu, apartemen kamu, untuk satu malam aja karena besok saya harus pergi ke Kayu Hitam, ke another bar, ke border lainnya untuk menuju Thailand gitu, untuk menuju Hat Yai. Terus dia bilang dia mempersilahkan, dia boleh-boleh aja gitu. Dan setelah saya chat seperti itu, saya bilang mungkin karena saya panik juga kali ya, entahlah kenapa saya bisa meminta untuk stay di situ gitu, kenapa nggak di tempat si Julian gitu kan. Pada akhirnya sebenarnya saya agak-agak sedikit takut sih waktu itu, agak punya perasaan yang tidak tenang. Sampai pada akhirnya saya naik bis menuju apartemennya dia, karena yang saya tahu dia itu cerita kalau dia itu di apartemen tuh nggak tinggal sendiri, jadi tuh dia kayak share room gitu dengan 6 orang temannya, karena di sana tuh ada 3 kamar kalau nggak salah, jadi ada kamarnya masing-masing gitulah. Nah saya lupa 3 orang apa 6 orang, kebanyakan ya, kayak 3 orang deh, soalnya di situ ada 3 kamar ya, saya lupa sih. Yang jelas dia di situ nggak sendiri. Akhirnya saya sampai ke apartemen dia, ya kan, saya tunggu di halte, terus dia jemput saya masuk ke dalam, terus kita ngobrol-ngobrol sebentar di pinggir kolam, terus agak gerimis dia langsung mengantarkan saya ke tempatnya dia gitu. Dan setelah itu ketika saya masuk ke dalam, dia bilang dia bilang itu temannya tuh sedang keluar, sedang nggak ada di ruangan itu gitu. Saya sempat berpikir apa dia, saya nggak tahu apa itu kebetulan atau enggak gitu kan. Dan saya tetap harus mau sendiri kan pada waktu itu, emang sempat deg-degan. Nah, sebelum saya bertemu dengan si Muhammad itu, ketika saya nunggu di halte seberang apartemennya itu, saya WhatsApp ke grup teman saya kan, dengan teman-teman saya. Saya bilang saya nggak bisa masuk Thailand karena alasan tertentu. Aku bilang kayak gitu kan. Terus udah gitu akhirnya saya urgently saya minta tolong si seseorang nih, si Muhammad ini, untuk stay di apartemen dia satu malam, tapi perasaan aku tuh tetap mau sendiri gitu kan. Akhirnya pokoknya kalau terjadi apa-apa gue ada di sini. Aku sampai share location, terus abis itu aku kasih fotonya bersama dengan orang ini, aku bilang kayak gitu kan. Oke. Terus teman aku tuh yang sampai di grup tuh sampai bilang, "Ya ampun hati-hati bla 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 bla" kayak gitu kan. Enggak tahu sih itu kayak lebay. Cuman memang ada rasa khawatir juga sih sebenarnya, maunya positif thinking. Terus akhirnya saya masuk ke kamarnya dia kan. Masuk kamar dia, dia bilang gini, "Memang sebelumnya di WhatsApp itu ketika saya minta tolong sama dia, dia bilang tapi tempat tidur saya tuh kecil gitu, kayak gini, apa cukup berdua?" Terus dengan lantang saya bilang, "Tidak, saya tidak akan tidur di tempat tidur kamu, saya tidur di lantai saja," gue bilang gitu kan. Akhirnya, enggak, kamu tidak boleh tidur di lantai," kata dia gitu. "Di sini aja," bilang gitu. Terus bilang, enggak apa-apa, dia bilang lantainya kotor ya kan. Terus enggak apa-apa, nanti aku bersihin. Akhirnya pas sampai di sana, benar aja dong ya kan, dia langsung bilang, "Tapi segini cukup enggak?" gitu. Terus aku bilang, "Enggak, aku tidur di bawah aja." "Kenapa?" kata dia gitu kan. "Udah enggak apa-apa, jangan, di bawah tuh dingin terus kotor." Terus aku bilang, "Enggak, saya akan bersihkan. Kamu punya sapu enggak?" Aku bilang, sampai bilang kayak gitu kan. Akhirnya saya sapuin. Jadi barang-barang dia yang tergeletak dengan berantakan itu langsung saya rapikan, saya pinggir-pinggirin, pokoknya saya tata rapi. Habis itu saya sapu, "Bersihkan," aku bilang gitu kan. "Saya bisa tidur di bawah." Akhirnya mungkin dia tidak bisa berkata-kata apa lagi, jadi dia memberikan saya bed cover. "Saya pakai bed cover aja atau enggak, saya bisa tidur di sini beralaskan tas saya," bilang gitu. Terus kata dia, akhirnya dia memberikan saya bed cover dan bantal, ya kan. Sudah, tidak sampai di situ. Akhirnya saya ke kamar mandi. Sebelum saya ke kamar mandi dia bilang gini, "Kamu enggak mau lepas hijab kamu," kata dia kayak gitu kan. Terus gue bilang, "Hah? Enggak apa-apa kok, saya terbiasa tidur seperti ini." Gue bilang gitu doang. Dia bilang, "Enggak apa-apa, saya enggak apa-apa kok misalkan kamu mau buka kerudung." "Ya Anda tidak apa-apa, saya yang kenapa-napa." Dalam hati saya langsung bilang kayak gitu dong. Gila, dari situ langsung deg-degan kan, langsung wanti-wanti, deg-deg-deg. Wah, ini kalau sampai terjadi apa-apa, wah mau gak mau nih lompat dari jendela nih kayak gitu nih. Asli sih. Akhirnya di situ tuh langsung campur aduk deh pikirannya, yang tadinya nggak mau pikir yang aneh-aneh tuh jadi kayak mikir yang aneh-aneh gitu kan. Akhirnya saya izin untuk kamar mandi. Di kamar mandi tuh saya sikat gigi, cuci muka, terus wudhu. Saya numpang sholat kan, sholat isya di kamarnya. Akhirnya saya pinjam sejadah, kamu ya. Saya gelar terus saya sholat supaya bisa lebih tenang lagi gitu kan. Mungkin dia ngeliat saya sholat ya, akhirnya dia awal, terus dia tuh awalnya nyuruh saya untuk bersih-bersih untuk mandi gitu. Terus saya bilang, "Enggak, saya enggak mau gitu. Saya udah terbiasa kayak gini kok," bilang. Pokoknya benar-benar saya tidak melakukan aktivitas yang memang kayak apa ya, buka kerudung atau apalah gitu, atau sekedar ganti baju tuh enggak, karena ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan aja sih sebenarnya. Apapun bisa terjadi kan, terlalu negatif sih sebenarnya. Cuman gimana ya, mau was-was nih soalnya, lebih ke waspada aja sih sebenarnya, ya, antisipasi. Nah akhirnya saya tidur tuh, udah selesai melakukan aktivitas. Terus dia nanya, "Kamu mau langsung tidur?" kata dia kayak gitu. Terus aku bilang, "Sepertinya iya, soalnya agak sedikit capek," aku bilang gitu kan. "Oke, gitu. apakah mau mengantuk? Aku bilang gitu kan. Terus aku bilang, terus dia bilang, ya lumayan kata dia gitu. Akhirnya dia udah tidur. Terus dia tidur di tempat tidurnya, saya tidur di bawah dengan bed cover. Terus lampunya dimatiin. Nah, Anda tahu saya tidur dalam posisi yang bed cover kan jadi alas tuh bed cover. Terus saya selimuti kan, soalnya kan bed cover itu kan lumayan besar ya. Jadi saya selimuti diri, terus saya guling-guling udah kayak lemper. Saya miring dong. Nah, saya enggak langsung tidur di situ. Jadi saya akan tidur kalau dia sudah tidur. Jadi saya akan tidur merem kalau saya udah dengar suara ngorok atau ngerasa dia sudah tidur. Gitu. Jadi ternyata, dan saya tidur itu 30 menit setelah saya tidur itu 30 menit kemudian karena saya tahu dia sudah tidur. Jadi ya udah, saya ngerasa aman aja kalau misalkan dia udah tidur. Akhirnya saya tidur dengan pakaian yang utuh dari atas sampai bawah gitu kan. Terus akhirnya saya bangun-bangun tuh pagi, kalau gak salah jam 9 apa jam 10 gitu. Pokoknya kesiangan deh. Jam 10 kalau jam jam 9 kalau gak salah saya bangun. Jam 9 bangun. Terus dalam posisi yang seperti itu gitu, maksudnya posisi yang sama gitu, miring. Terus ketika saya bangunin dia kan. Bangun kata gitu kan. Saya bilang gitu kan. Terus akhirnya kita bangun, terus berberes, terus saya cuci muka, gosok gigi gitu lah. Terus saya packing barang-barang, ngebenerin gitu. Dia menyuruh saya untuk mandi. Ayo mandi, bilang gitu kan. Enggak, saya enggak mau, bilang gitu kan. Saya udah cuci muka sama gosok gigi. Terus sama sikat gigi, terus katanya gini, nggak apa-apa, kamu butuh mandi gitu kan, kamu butuh bersih-bersih soalnya kamu akan melanjutkan perjalanan kata dia gitu. Terus aku bilang, nggak apa-apa kok, saya terbiasa kayak gini, lagian juga kan saya akan lama di jalan, jadi ya saya tidak begitu memperdulikan gitu mau saya sudah mandi atau belum gitu kan. Awalnya dia memaksa, akhirnya mungkin ya udahlah gitu, terserah lo jadinya. Ya udah, akhirnya dia mandi. Terus satu lagi, dia sebelumnya itu, kemarinnya itu dia cerita kalau punggung dia tuh kena luka bakar karena dia habis ke pantai. Aku lupa nama pantainya apa. Habis dari pantai terus dia kayak berjemur gitu, terus akhirnya tuh kulitnya kebakar di bagian punggung belakang. Nah pas paginya itu dia sebelum mandi dia buka baju dia, terus begitu dia nunjukin saya luka bakarnya dia yang di punggung itu. Terus aku bilang oh iya, makanya jangan berjemur lagi. Aku cuma bisa bilang kayak gitu doang. Gila, abis itu langsung buang muka, terus ya udah gisana lo mandi gitu. Akhirnya udah dari situ, cuman dalam hati gue, wah gila sih gue. Pas dia mandi, aku foto kamar dan pokoknya area situ. Terus aku bilang, aku kirim ke grup aku sama teman-teman aku, bilang nih ruangannya, aku bilang kayak gitu kan. Pokoknya kalau ada apa-apa, gue di sini, aku bilang kayak gitu kan. Terus ya udah, pada akhirnya aku mau nyeduh kopi, aku bilang gitu kan. Akhirnya aku seduh kopi, terus kayak dia ngasih peringatan ke aku, jangan berisik pokoknya gitu. Kalau mau nyeduh kopi nggak apa-apa di situ di pantry, tapi jangan berisik gitu kan. Akhirnya pas aku nyeduh kopi, dia nyiapin kayak sarapan pakai biskuit gitu, terus dia sediain di piring. Terus kan aku cuma makan satu atau dua biskuit gandum gitu kan. Akhirnya pas kita mau berangkat, dia bilang udah bawa aja semuanya kata gitu. Terus sama dia dimasukin plastik dong, terus dikasih ke aku kan. Tuh, akhirnya ya udah, kita ternyata pergi keluar bareng. Dia nganterin kan aku kan, karena minibus aku itu meeting pointnya itu ada di terminal, aduh lupa namanya apa sih, namanya itu terminal namanya Terminal Komtar, ya Terminal Komtar. Meeting pointnya di situ dan kita naik Rapid Penang bareng-bareng gitu, karena dia juga mau ke Komtar juga gitu kan. Dia mau pergi ke salah satu mall lah, dia kayak bosan gitu di rumah katanya. Terus akhirnya ke situ, ya udah aku mikirnya yang aku ngerasa nggak enak aja, aku sempat punya pikiran yang nggak bagus tentang dia gitu, karena gimana pun juga karena saya baru pertama kali ketemu itu di sehari sebelumnya itu yang sama Shuena itu, dan punya pikiran yang gak enak karena dia sempat ngemaksa waktu ngajakin breakfast bareng di apartemennya. Itu kayak terkesan gak asik lah, pokoknya gak etis aja gitu menurutku, dan gak nyaman. Dan sebenarnya menurutku sih wajar-wajar aja sih kalau misalkan kita ngerasa waspada gitu. Meskipun ya mungkin ada beberapa teman yang bilang ya udah positive thinking aja lah, masih fine-fine aja kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi ya agak kurang nyaman aja sih gitu. Terus akhirnya ya pas di apa namanya, pas pokoknya sejak saat itu aku berpikir kalau ya dia adalah orang yang baik gitu kan. Dan sebelum kita pergi aku minta Muhammad itu untuk menulis pesan atau momen-momen yang terjadi ketika kita hangout bareng gitu dan bertemu dengan saya. Nah, notes itu saya beli di Armenian Street, salah satu galeri di Armenian Street, karena itu balik lagi tuh kayak terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Kak Vivi itu. Sebenarnya aku sebelumnya sempat kepikiran, cuman aku mikir oh kalau kayak gitu mah bisa ya udah tinggalin reference aja di aplikasi Couchsurfing, atau misalkan aku bisa menangkap momen itu sendiri di dalam notes handphoneku. Tapi ternyata ya pointersnya bukan di situ, karena penilaian orang terhadap kita beda-beda. Nah akhirnya ya aku bisa mendapatkan tulisan tangannya dia dalam ya beberapa kalimat gitu kan, dan dia adalah orang pertama yang menulis di notes itu gitu kan. Yaudah akhirnya bukan orang pertama sih, orang kedua, karena yang pertama itu adalah si Julia. Yaudah akhirnya dari situ minibus aku berangkat jam 12 siang tuh ceritanya. Jam 12 siang berangkat, udah sama perjalanan mau ke Hatyai kan. Jalan itu kalau gak salah, perjalanan tuh kalau gak salah selama 2 jaman gitulah, 2 jaman menuju ke perbatasan Kayu Hitam ya. Jadi di perbatasannya itu jauh lebih besar ternyata dibandingkan yang di Padang Besar, dan itu jauh lebih clean, lebih bersih. Kayaknya sih itu perbatasannya kayak baru direnovasi, aku gak ngerti. Pokoknya dia jauh lebih bagus dan lebih rapi aja gitu, lebih clean. Karena terus udah gitu kan masuknya dari jalannya tuh jalan tol juga deh kayaknya masuknya. Jalan tol bukannya, kayak jalan tol gitu sih, dari jalan tol terus masuk ke perbatasan. Nah pas masuk situ kan udah tuh disuruh turun semua penumpangnya dari minibus, terus cek ke imigrasi kan. Pas lagi ngantri ya kan, soalnya nih terus aku dapat info lagi sebelumnya, si Falik teman aku yang aku ceritain itu yang sempat ke Singapura bareng itu, si Falik itu tidak naik kereta melalui Padang Besar. Jadi dia naik bis yang lewat jalur si Kayu Hitam Sadao itu. Nah di jalur Kayu Hitam itu si Falik kata Falik fine-fine aja. Bahkan Falik itu sempat deg-degan banget ketika setiap dia melewati perbatasan, alias setiap melewati imigrasi dia selalu deg-degan karena dia ngerasa takut ditanyain mau tinggal di mana dan mau stay di mana dan dimintain tiket pulang. Karena dia belum, seperti yang aku bilang sebelumnya, karena dia belum booking tiket pulang kan, dia ngerasa was-was. Dan sedangkan aku yang sebelumnya tuh gak expect apa-apa gitu ke situ gitu, nah, ternyata malah justru aku yang kena kan. Dan ketika aku nyoba, dan kata Falik di Kayu Hitam itu fine-fine aja, gampang gitu kan. Nah, begitupun juga dengan si host aku pun, si Bahrul pun bilang kalau di situ tuh ya lebih mudah karena teman dia yang orang Brazil itu bisa lolos gitu aja kan. Nah, akhirnya aku coba di situ, aku lagi ngantri. Dia itu pas kalau nggak salah check innya sidik jari. Aku udah nih, udah sidik jari, aku udah scan, seret. Tapi paspornya kan dilihat kan ya. Paspornya kan tetap dilihat. Nah, pas paspor waktu paspornya dilihat dibalik. Oh, dia bilang, "Oh, you have a problem," kata dia gitu. Akhirnya sebelumnya dari Padang Besar ya, kata dia gitu. Iya, tapi kamu punya masalah nih paspor kamu gitu. Iya, I'm so sorry, begitu kan. Oh, kalau gitu coba kamu ikutin bapak ini terus ke kantor sana, kata dia gitu kan. Akhirnya udah dong. Tapi akhirnya aku bilang sama supir aku dulu, kalau aku ada urusan dulu di office, aku bilang. Aku bilang kan, paspor aku bermasalah, boleh minta tunggu sebentar karena aku harus ke office, aku bilang gitu kan. Ya oke, kata dia gitu. Baik sih sebenarnya. Dia masih mau nungguin aku. Akhirnya aku ke office itu. Masih di imigrasi Malaysia ya. Akhirnya ditanya-tanyain, kenapa ini bisa terjadi. Terus aku ceritain kejadiannya gimana dan solusinya apa. Solusinya sama dengan apa yang dikatakan oleh imigrasi Malaysia waktu di Padang Besar. Jadi aku harus taking flight dari Penang ke Bangkok atau ke Hatay kalau misalkan mau ke Thailand. Jadi intinya aku harus ke Penang, aku harus booking, harus beli tiket pesawat. Jadi gak bisa lewat jalur darat. Terus aku bilang, alasannya kenapa? Aku bilang gitu kan. Dari pihak staf imigrasi Malaysia yang di Padang Besar tidak memberitahu alasannya. Dan staf imigrasi Malaysia yang ada di Kayu Hitam pun juga sama, dia tidak bisa memberitahu gitu. Dan dia bilang, seingat saya dia bilang, saya pun tidak bisa memberitahu alasannya kenapa, katanya dia gitu kan. Karena kami masing-masing negara itu biasanya punya kebijakan tersendiri di staf imigrasi. Kami pun punya gitu, pasti Indonesia pun juga punya, katanya. Terus ya kami tidak bisa beritahulah, katanya gitu. Enggak, masalahnya yang saya penasaran itu adalah dia memberi cap saya seperti ini, tapi saya tidak tahu maknanya apa, aku bilang gitu kan. Terus udah gitu, it's okay, ya kan. Nah sebelumnya itu sebenarnya, oh sempat skip nih. Sebelumnya pas di Padang Besar setelah aku dapet cap itu kan aku makan dulu di kantin kan. Terus aku sempat nanya sama teman aku yang orang Thailand. Dia orang lokal, orang Bangkok, Thailand, si Nam. Aku sempat tanya ke Nam, aku fotoin ini artinya apa, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, kayak sambil ketawa gitu. Terus dia bilang, ah gak mungkin, kata gitu. Dia bilang, aku tidak bisa masuk ke negara Thailand itu pertanggal sekian-sekian karena aku ditakutkan untuk bekerja di negara itu, di negara Thailand pokoknya gitu kan. Terus aku bilang, kan? Terus iya, karena kamu tidak punya cukup uang untuk pergi ke sana. Dia bilang, aduh, aku bilang, aduh apa sih, aku bilang, ah ya udahlah. Akhirnya aku masih mikir lagi kan itu kenapa. Akhirnya aku pas aku tanya ke staf imigrasi nggak mau jawab. Ya pokoknya masih ragu aja sih kenapa alasannya kayak gitu kan. Akhirnya ya udah beneran nggak bisa masuk. Akhirnya staf imigrasi itu bilang, staf imigrasi Malaysia yang ada di Kayu Hitam itu bilang ke aku kalau kamu dari border Padang Besar saja tidak bisa masuk, apalagi di sini, karena di sini border sini jauh lebih strict, dia bilang gitu. Wow, berarti informasi yang saya dapatkan dari kedua teman saya itu berbeda ya dengan realitanya yang saya hadapi. Ternyata itu jauh lebih strict. Dia bilang, kamu pasti akan ditolak dengan imigrasi Thailand. Terus solusinya apa? Ya udah, kamu kamu kembali ke Penang, cari tiket flight dari Penang ke Bangkok atau ke Hatay, dia bilang gitu. Tapi ketika kalau misalkan saya beli tiket pesawat dari Penang ke Thailand gitu, apakah ada jaminan kalau saya bisa masuk? Kalau tahu-tahu saya nanti udah sampai, terus pas saya lagi di checking border, saya nggak bisa masuk gimana? Saya disuruh kembali lagi. Wow, saya bilang gitu kan. Tidak ada jaminan, saya bilang gitu kan. Pada akhirnya saya nggak mau ambil risiko, akhirnya saya kembali lagi dong ke Penang. Mau nggak mau, kan itu sangat sempet kacau juga sih udah sampai di border gitu kan. Terus akhirnya saya balik lagi ke bis saya. Saya bilang, maaf saya gak bisa masuk kayaknya. Maaf sudah membuat menunggu gitu kan. Oke, okay, I'm so sorry kata si drivernya gitu. Maaf ya, kita harus jalan gitu. Oh iya gak apa-apa, aku bilang gitu. Maaf ya sudah membuat tunggu lama, aku bilang gitu. Wah gila sih. Sempet mikir mau pulang tadi ya kan. Saat mau mikir mau pulang, ah kayaknya emang ini pertanda gue harus pulang sih sebenarnya. Terus aku mikir lagi kan, akhirnya aku keluar border, akhirnya aku keluar. Terus aku sempat, aku mau cari musola kan. Aku tanya, oh musola di mana ya? Oh di dekat gedung B apa D gitu kan, aku lupa. Agak keluar, terus aku tanya lagi di depan sama staff imigrasi depan kan yang jalur motor. Aku tanya, permisi bu, saya mau tanya masjid atau musola di sini di mana ya? Oh di sini, kalau di dalam sini di dekat gedung D kalau nggak salah. Di dekat gedung D. Sorry ya batuk. Di dekat gedung D, di situ ada musola, di situ aja gitu kan. Itu lebih dekat sih. Jalan kaki pun katanya gitu. Terus kalau misalkan di luar pun juga ada masjid gitu kan. Tinggal keluar belok kiri kalau nggak salah. Di situ. Terus akhirnya, memang dari mana mau kemana gitu. Saya bilang, ya saya ceritain kondisi yang terjadilah sama si staff imigrasi itu. Terus dibilang, intinya, iya soalnya di sini lumayan ketat juga katanya gitu kan. Hati-hati ya, bilang gitu. Terus aku tanya, terus kalau misalkan saya mau ke Penang, kira-kira saya naik apa ya dari sini? Ada bis nggak langsung dari sini? Aku bilang gitu. Oh kalau bis nggak bisa dari sini, kata dia gitu kan. Harus ke terminal dulu gitu kan. Ke terminal. Akhirnya berapa jaraknya berapa lama? Sekitar 8 kilometeran lah kata dia gitu kan. 8 kilometer gitu kan. Terus dari sini saya naik apa? Naik taksi paling. Naik taksi dong. Karena transportasi di situ hanya ada taksi, ya kan? Dan taksinya tuh taksimeter gitu, dan Grab Car di situ ada nggak ya? Lupa aku. Kayaknya sih ada deh Grab Car. Cuman lumayan pricey juga ya. Terus udah gitu, ya udah aku nggak mikir ke situ. Akhirnya aku mau ke musola dulu kan. Aku jalan tuh. Cukup jalan. Ada security di dekat pintu. Aku nanya lagi. Maaf pak, musola di mana ya pak? Terus saya mau ke musola, dia bilang mau ngapain ke musola gitu? Mau ngapain ke musola? Buat saya agak-agak rancu sebenarnya ya dengan pertanyaan seperti itu. Terus aku bilang ya mau sholat pak, bilang gitu kan. Terus bilang dari mana? Dia bilang gitu kan. Akhirnya saya bilang dari situ pak. Tadinya saya mau ke Thailand, cuma saya tidak bisa masuk karena soal paspor saya gitu kan. Saya ceritain lah hal yang jujur gitu. Saya ceritain kejadian sebenarnya. Mungkin karena saya terlalu jujur ya sama orang yang baru saya temu gitu, dengan siapapun yang saya ketemuin. Jadi saya jatuhnya langsung cerita soal keadaan yang sebenarnya. Jadi membuat orang takut sih kayaknya. Soalnya ketika saya nanya musola itu, kata si bapak itu, dia bilang gini, oh, dia langsung melihat saya dengan tatapannya dia seperti itu. Dia bilang gini, oh, keluar aja belok kiri, di situ ada masjid di luar, kata dia gitu. Saya jalan dong. Oh iya, terima kasih pak. Saya jalan. Terus saya sempat mikir, tadi kata si ibu itu musolahnya itu ada di dalam dekat gedung D. Ternyata pas saya jalan gak jauh dari pos yang keamanan itu, ada plang tulisan gedung D belok kiri gitu kan. Itu tuh gak jauh tuh, itu ada plang musolah. Terus aku baru ngah gitu kan, kayak hah ini musolah, kata dia adanya di luar. Saya disuruh keluar, maksudnya apa? Terus aku langsung aduh kenapa sih nih, aku bilang gitu kan. Ya udahlah, di situ aku mengambil kesimpulan bahwa dia menaruh curiga juga sih dengan saya gitu. Gak tau lah, saya waktu itu pikiran saya lagi negatif banget sih, soalnya kayak yang dikit-dikit kayak orang yang memandang saya seperti ini, kalau itu saya ngerasa kayak ditolak gitu, ada penolakan gitu. Akhirnya ya udahlah, saya melipir di luar, saya cari makan dulu, terus udah gitu saya lagi mikir tuh, abis dari situ saya mikir gimana caranya saya bisa ke terminal ya, aku bilang gitu. Aku jalan sedikit aja ke pinggir tol situ kan, aku jalan sedikit. Memang banyak taksi yang ngumpul, tapi taksinya taksi meter gitu, dan aku nggak tahu harganya berapa, dan takutnya langsung ditembak harga gitu aja kan, sedangkan budget aku pun juga terbatas gitu kan untuk transportasi. Karena perihal kayak gini tuh kayak unpredictable situation gitu loh. Semua budgeting, akomodasi itu tuh udah di set dari awal tuh, kayak rutenya mau kesini dan nanti bakal ada set perkiraan budget buat di kota ini, dan bakal naik bis ini atau naik kereta ini tuh berapa, sekian-sekian tuh ada gitu. Meskipun aku nyiapin budget buat budget cadangan, tapi kan tetap aja kan aku bawa cashnya sekian. Untuk kayak booking bis lainnya atau yang kiranya bisa dipesan online, itu aku udah ada nyiapin dana cadangan di internet banking aku, ya, di ATM yang bisa diakses internet banking gitu. Jadi ya pokoknya kayak total cash sama di ATM itu ada 3 juta, jadi ya total nyiapin 7 juta gitu kan buat perjalanan. Nah akhirnya aku kepikiran tuh, wah kepikiran hitchhiking. Oke, hitchhiking itu mungkin yang buat yang belum tahu tuh, kita tuh kayak nebeng. Kalau di sini tuh kita bilangnya tuh kayak nebengers gitu, mungkin pernah dengar nebengers. Jadi kita nebeng orang yang searah mau kemana gitu kan. Hitchhiking ini sebenarnya udah terkenal banget di Western gitu kan, terutama di Eropa. Itu dia kayak bikin tulisan di papan atau dengan modal jempol gitu, tangan gitu. Itu orang udah tahu gitu kan, kalau misalnya kita butuh tebengan gitu. Nah kalau di Eropa itu banyak sih beberapa negara yang memperbolehkan hitchhiking itu, dan ada beberapa yang memperbolehkan dan mudah mendapatkannya, nggak perlu nunggu lama gitu kan untuk hitchhiking. Dan ada zona-zona yang susah juga, untuk zona-zona yang susah dan tidak boleh untuk melakukan hitchhiking gitu. Dan di beberapa negara lainnya pun juga bahkan ada yang tidak diperbolehkan gitu, ada aturan untuk yang tidak diperbolehkan. Aku juga baru tahu sih sebenarnya. Nah kalau di Indonesia itu kan jarang banget ada yang melakukan kayak gitu. Dan biasanya kalau backpacker luar yang traveling di Asia atau di Indonesia gitu, masih ada sih yang melakukan hal kayak gitu. Cuman kadang beberapa diantaranya yang punya kendaraan itu masih ada yang nggak tahu maksudnya apa ya. Kalau misalkan bule, biasanya ya udah gitu, kayak angkut-angkut aja bule gitu kan, kayak sesuatu hal yang unik gitu. Nah akhirnya aku mencoba untuk hitchhike. Memang sebenarnya tuh hitchhike itu menjadi salah satu wishlist, bagian dari wishlist aku sih sebenarnya, ngerasain bisa punya experience gitu. Akhirnya aku coba nih kekuatan jempol tuh bisa sampai mana kan. Iya gak usah jauh-jauh lah, 8 km dulu lah ya. Aku coba kekuatan jempol. Awalnya tuh ya sumpah, awalnya tuh aku kayak ngacungin jempol gini, terus muka aku tuh ya Allah, aku tuh dengan muka yang membuang muka seperti ini, aduh dapet gak ya, aduh truk deh nih, karena di situ kan banyak truk yang melintas kan. Aduh gak apa-apa nih, dapet truk juga, duduk di belakang gitu kan, sama barang-barang gitu kan. Akhirnya pas aku acungin jempol, pertama gak dapet, terus yang kedua ada mobil yang berhenti dong. Mobilnya tuh mobil sedan gitu kan, Honda City gitu. Terus ada yang berhenti, ngasih senslet. Hah? Hah, dapet gitu. Tau gak, itu aku dapetnya itu gak lebih dari 10 menit. Sumpah gak lebih dari 10 menit dapet. Akhirnya terus aku bilang, senang banget sumpah, yes, hitchhike pertama nih. Terus deh gitu, pas aku masuk, halo, selamat siang, aku bilang gitu kan. Aku bilang, selamat siang, gitu kan, terima kasih banyak sebelumnya sudah memberikan aku tumpangan, aku bilang gitu. Aku Anita dari Indonesia, dari Jakarta gitu. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, aku ceritain tentang keadaan aku kayak gimana. Akhirnya aku dimintain paspornya sama si yang punya mobil dong, boleh lihat paspornya nggak gitu. Akhirnya aku kasih terus dilihat. Oh, aku jelasin nih, tapi aku nggak tahu alasannya apa, kenapa paspor aku bisa di kenapa aku bisa kena ban gitu kan. Terus akhirnya tahu nggak kenapa, dia bilang, nggak, awalnya sih dia bilang, soalnya you pernah kesini dan pernah kesini gitu kan, you nggak bisa untuk masuk lagi. Aku bilang, aku tahu aturannya sih, kalau misalkan mau lewat jalur darat, kalau mau keluar masuk lewat jalur darat itu paling nggak tuh maksimal tuh 2 kali dalam setahun, dan ini adalah yang kedua kalinya, jadi which is itu masih bisa dong harusnya, kecuali kalau untuk yang ketiga kalinya itu udah nggak bisa. Akhirnya pas dia bilang, oh, pas dia baca ininya, yang tulisan bandnya itu, dia bilang, oh iya saya tahu ini sebab you tidak bisa masuk karena dianggap you bakalan bekerja di negara mereka, karena kalau you tidak punya uang, you tidak bisa masuk ke negara mereka. Kata dia gitu kan. Karena banyak tuh yang namanya yang pekerja-pekerja ilegal yang masuk situ, dia bilang gitu. Oh gitu, bilang gitu. Ya makanya dia terbilang strict lah pokoknya dengan hal-hal yang kayak gini. Oh okay, I see. Jadi dia tahu kan. Nah akhirnya ya udah, dari situ ngobrol-ngobrol-ngobrol. Akhirnya ya udah, terima kasih. Ya terima kasih, cuman ketika aku tanya namanya, sayangnya banget dia menyamarkan namanya, mungkin takut kali ya. Dan dari situ aku gak berani untuk ngambil foto bareng sih. Tadinya mau mendokumentasikan untuk kebutuhan blog atau kebutuhan ya kebutuhan blog aku gitu kan, karena mau cerita juga kan di blog. Akhirnya yaudah, ya aku menghormati itu gitu. Dan akhirnya aku diturunin di terminal, benar-benar yang dekat terminal, di pasar. Terminal tuh seberangnya di pasar situ, dan aku sangat terbantu sekali, dan aku hanya bisa memberikan 2 buah gantungan kunci yang aku bawa. Akhirnya ya udah, experience-nya sih seru sih gitu, seru dari hitchhike-nya itu, dan ngerasa pengen ngelakuin itu lagi. Dari situ akhirnya aku beli tiket untuk ke Butterworth, ke Penang. Dari terminal itu, aku lupa nama terminalnya apa. Ntar let me check ya. Terminal di dekat. Aku lupa sumpah nama terminalnya apa. Yang jelas terminalnya tuh gak besar sih. Jadi kayak cuman ada bis-bis yang dari agen bis gitu, nggak besar kok terminalnya. kemudian aku beli tiket seharga sekitar 120 ribuan kalau nggak salah, kalau dikursin menuju Butterworth ya. Bisnya tuh enak banget, wah pokoknya transportasi Malaysia nggak pernah mengecewakan sih, jujur aja sih ya ini sebenarnya. Karena mau ke pelosok-pelosok manapun, ya sepelosok-pelosok di Ipoh aja tuh ibaratnya transportasinya nyaman-nyaman aja sih. Lalu akhirnya aku sampai Butterworth itu malam kalau nggak salah, malam di terminalnya situ di Butterworth. Oh, di perjalanannya dulu, perjalanan menuju Penang, aku sempat pikiran aku cuma punya dua pilihan, pulang atau cari tiket flight ke Phnom Penh. Ke Siem Reap atau Phnom Penh. Aku cek dulu. Dari Penang ke Siem Reap, pas aku cek mahal banget. 2 juta. 2 jutaan. Terus begitu dari Penang ke Phnom Penh, mahal. Masih di angka jutaan. Aku cek lagi dari KL ke Siem Reap, mahal, masih jutaan. Aku cek lagi dong. Dari KL ke Phnom Penh, pas aku cek, wah ada nih yang 825.000, ya kan? Udah booking. Tadinya tuh kalau misalkan harganya itu masih 1 juta atau 1 jutaan, ya udah pulang. Pilihannya itu sih, udah pulang lah. Akhirnya karena berhubung ada 825.000, pada hari itu juga, saat itu juga langsung booking KL to Phnom Penh. Ya udah akhirnya nggak masuk Thailand, terus nggak menuju Siem Reap, akhirnya langsung aja ke Phnom Penh. Gitu. Jadi Siem Reap itu di Phnom Penh. Siem Reap itu di Kamboja, tapi itu deket dengan perbatasan Thailand sih, deket dengan Bangkok kalau nggak salah. Pokoknya kalau misalkan dari Bangkok, kalau dari Thailand lewat jalur darat itu nanti kita akan Siem Reap dulu, dari Siem Reap baru ke Phnom Penh gitu. Jadi udah kita nggak ngelewatin Siem Reap, langsung ke Phnom Penh. Nah, which is ketika aku sampai di Penang malam-malam, aku memutuskan untuk tidak bermalam di Penang. Jadi dari terminal itu aku langsung ke KL, aku langsung pesan tiket ke KL. Aduh, akhirnya ke KL juga kan, tadinya kan nggak mau ke KL kan tuh. Nah dari KL itu aku di Penang itu untungnya di terminalnya tuh masih buka tiket, pakai tiketnya kan, dan itu kebetulan soalnya itu bukan destinasi terakhir, maksudnya perjalanan terakhir sih, masih ada tiketnya lah, intinya berangkat jam 10 apa jam 11 malam gitu. Berangkat jam 9 malam. Berangkat jam 11 malam dari Butterworth ya, dari Penang. Sampai KL itu jam 2 pagi. Sampai di KL Central jam 2 pagi. Jam 2 pagi apa yang saya lakukan? Jam 2 pagi itu saya nunggu di KL Central. Saya cek-cek penginapan dulu kan, cek-cek hostel dari tiket.com. Akhirnya saya dapat, booking untuk 2 malam. Ya, untuk 2 malam di KL itu saya dapat di daerah, bukan daerah Bukit Bintang, tapi dekat Bukit Bintang. Itu di hostelnya itu saya 2 malam itu dapat harga 70. Saya dapat harga untuk 2 malam ya, 50 ribu. Enggak, 100 ribu, enggak salah. Pokoknya semalamnya itu 50 ribu, karena saya dapat poin dari tiket.com. Bukan 60.000 apa 70.000 gitu untuk 2 malam, karena saya dapat poin dari tiket.com. Pokoknya enggak nyampe 100.000. Beruntung banget sih. Akhirnya saya booking itu. Nah, sebelumnya ada orang yang nawarin tuh untuk share room, cuman saya bilang enggak, saya tahu modusnya apa. Ya udahlah, akhirnya saya nunggu di KL Central sampai terang. Sampai terang. Pas udah pagi, saya tuh cabut. Saya itu di KL Central itu bertemu dengan seorang ibu-ibu ceritanya dari Bangladesh. Ini nih ada lagi nih ceritanya. Enak. Ini udah di Kuala Lumpur ya. Kayaknya untuk yang cerita di Kuala Lumpur ini di skip dulu deh. Bukan di skip sih, ditahan dulu, di hold dulu buat next episode kali ya. Jadi ini ceritanya di Pineng. Sampai di Pineng aja. Ya udahlah. Udah 45 menit juga ngobrol-ngobrol. Semoga dari cerita ini ada insight atau apa ya, pesan yang bisa didapatkan lah. Maksudnya dalam perjalanan ya, jangan sampai teman-teman yang mau melakukan backpacker atau solo backpacker itu tidak terjadi hal seperti saya gitu. Jangan sampai hal-hal kledor yang saya lakukan itu terjadi dengan teman-teman gitu. Ya dijadiin pelajaran aja. Ya berarti kalau misalkan mau kemana-mana, kalau misalkan mau pergi kemana-mana pakai aplikasi Couchsurfing, ya jangan sampai mereka tahu kalau kita pakai apps itu atau kita nginep di rumah teman. Maksudnya mereka tuh si staff imigrasinya ini ya bikin aja gitu booking palsu sih, maksudku booking dulu, setelah di report ke mereka baru di cancel. Jadi cari penginapan yang bisa di cancel gitu sih paling. Terus apalagi ya, siapin dana cadangan itu pasti. Terus apalagi ya, jangan berpikiran negatif sama orang, itu pasti sih. Cuman gak ada salahnya kalau misalkan sifatnya itu untuk antisipasi atau waspada. Itu aja sih. Ya udah untuk cerita untuk next episode, berarti kita akan cerita di selama di Malaysia dan menuju Phnom Penh ya. Di Malaysia ini yang tadi aku ketemu sama ibu-ibu dari Bangladesh itu juga ada cerita pengalaman yang sangat tidak mengenakan sih, lebih tepatnya. Aduh, sangat worst lah pokoknya. Sama yang di Phnom Penh itu juga lumayan juga tuh, ada cerita juga. Udahlah, stay tune aja di podcastnya Mbak Peker. Ya, semoga gak ngebosenin dengerin obrolan yang hampir 1 jam ini. Jaga kesehatan, stay safe terus, dan ciao.